Să cercetăm Sfintele Scripturi cu o altă lecție din tematica gânduri, sub titlul Gânduri, vorbe și fapte. Este ordinea operativă, pentru că gândurile omului nasc vorbe, apoi nasc fapte, bune sau rele. Și întreg acest proces este responsabil de modul de viață, iar în final ele decid destinul omului. În Galateni, Apostolul Pavel scria, capitolul 6, versetele 7 la 9, îndemnându-ne să fim atenți de la început în derularea acestui proces. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul aceea va și se cera. Cine seamănă în firea lui pământească va se cera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul va se cera din Duhul viața veșnică. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom se cera dacă nu vom cădea de oboseală. Știți seria aceea de evenimente progresime, semeni un gând, culege o vorbă, semeni o vorbă, culege o faptă, în final un caracter și un destin. În minte se derulează procesul semănării. De aici pleacă toate lucrurile. Întrebarea la care vrem să răspundem în această lecție, sau întrebările, dacă ar fi să punem două, cum se pot promova gândurile bune la nivel de fapte și vorbire și respectiv cum se pot stopa emanațiile minții care sunt negative cu efectele lor faptice. Solomon în cercetările lui scria în cartea Eclesiastul, capitolul 7, a fost interesat de evoluția acestor fenomene. Iată cuvintele lui, Eclesiastul 7:25, m-am apucat și am cercetat toate lucrurile, cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia, răutății și rătăcirea prostiei. Adică de unde se pleacă și unde se ajunge. Citim și cuvintele Apostolului Pavel din 2 Corinteni, capitolul 10, cum am spus în lecția anterioară, sunt cuvinte de referință pentru tematica gânduri, pentru că aici vrem să obținem biruința, ca nu cumva vreun gând rău să se transforme în cuvinte și în fapte, și din potrivă, un gând bun să se materializeze cât mai degrabă și cât mai amplu. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții, deci stopăm tot ceea ce este rău, și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și promovăm tot ceea ce este bine, ba chiar să transformăm ceea ce este rău în ceva bun. Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Doamne, ajută-ne! Să nu fie lecția aceasta doar o trecere în revistă a câtorva idei și dacă se poate să fie o cercetare a ființei noastre și o îmbunătățire a modului nostru de gândire și de trăire. În prima parte să ne oprim să observăm în patru idei, procesul materializării gândurilor. Adică, în ce fel un gând se transformă în ceva faptic, real, vizibil. Orice gând are tendința de materializare în fapte. După cum orice ou clocit devine pui și ecluzează. Niciun gând nu-i mulțumit să rămână de-a pururi în mintea noastră. Vrea să iasă afară, să se materializeze. În Proverbe 31:16 scrie despre o femeie care e bună gospodină, bun administrator, se gândește la un ogor și îl cumpără. La ce ar fi de folos să gândească la un ogor, ce ar semăna aia în el, fără să-l cumpere, nu? Dar gândindu-se, ajunge să-l cumpere. Din rodul muncii ei sădește o vie. Adică are proiecte care mai întâi se derulează în minte. Asta fie în bine, fie în rău. Pe noi ne-ar interesa în prim plan cum să gândim bine și să le materializăm. Citim și din Neemia, capitolul 7, despre acest bărbat care a avut gânduri bune față de Ierusalim. Dumnezeu mi-a pus în inimă gândul să adun pe cei mai mari și pe dregători și poporul ca să-i număr. Am găsit o carte cu spițele de neam ale celor ce se suiseră întâi din robie și am văzut scris în ea cele ce urmează. Deci gândul lui, cu efort, a ajuns să fie materializat în a pune lucrurile la punct cu atât mai bine în Ierusalim. În ideea aceasta există o întrebare concretă în fapte 22:26, întrebare care poate rămâne în mintea noastră ca și o probă în a ne cerceta dacă suntem pe un drum bun sau pe unul rău. Fapte 22:26. O întrebare adresată de un sutaș capitanului. Ce ai de gând să faci? Adică ceea ce avem în gând vom face. Dar să ne întrebăm mai întâi, ce ai de gând să faci? Ca nu cumva, abia după ce am făcut, să reflectăm, să gândim. E drept că în acest proces al materializării, un gând poate fi mai aproape de materializarea lui, de a deveni vorbă sau faptă, sau mai departe. Cred că vă este cunoscută din Scriptură expresia departe de mine gândul. Un gând de departe până se ajungă îi trebuie un timp și nu se va materializa imediat. Totuși, nu trebuie să fim indiferenți față de orice gând care ne trece prin minte. El se poate apropia, poate deveni o ispită. Dar dacă gândul este aproape, materializarea poate fi imediat. Citim, ca exemplu, din cartea 2 Cronici, capitolul 32, despre un împărat asirian. Versetul 1, după aceste lucruri și după aceste fapte de grincioșie, a venit Sanherib, împăratul Asiriei, care a pătruns în Iuda, a împresurat cetățile întărite cu gând să pună mâna pe ele. Probabil că atunci când a avut un consiliu de coroană și a făcut un plan încotro se va îndrepta armata lui. Dar acum gândul era aproape să fie materializat, nu îi lipsea decât biruința în acel asediu. Să luăm un alt exemplu din Noul Testament, Ioan capitolul 13, cazul lui Iuda, vă este cunoscut. Cândva gândul vânzării Domnului a fost departe de el. S-a apropiat și scrie în 13:2, în timpul cinei după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon, gândul să-l vândă. Era vorba deja de o faptă iminentă. Ceea ce s-a și întâmplat, conform celor scrise în versetele 27 și 28, cum a fost dată bucățica, a intrat satana Iuda. Iisus i-a zis, ce ai să faci? Observați acum, nu se mai pune problema ce ai de gând. Deja gândul urma să se transforme în faptă, diavolul preluându-l. Dar nimeni din cei ce se deau la masă n-a înțeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. Însă Domnul care îl cunoștea, i-a și spus, de acum nu te mai poți împotrivi, gândul este prea puternic pentru tine. Am citit într-o carte despre un om care s-a jucat cu păcatul imoralității și într-o fază, a ceea ce însemna două minute înaintea păcătuirii, a mărturisit că i-a mai venit un gând, fac, nu fac, dar a zis, deja gândul pierduse puterea de a se mai împotrivi. Este, așa cum v-am spus, în cazul unui ou sau oricărei alt fenomen de genul acesta, gândul, când ajunge să se nască, cum spune și în Iacov, când dă naștere păcatului, în faza asta, nu prea se mai pot face multe lucruri. De aceea să nu ne jucăm cu gândurile, pentru că ele, mai degrabă sau mai târziu, se materializează. Într-o a doua idee, vreau să reținem ca și o continuitate a acestei prime idei, că orice acțiune de materializare a gândurilor are tendința multiplicării și amplificării. Când îl ispitește diavolul cu un gând pe un om, îi spune să facă numai puțin și numai odată, dar nu se poate rămâne la atât. De regulă, un păcat înfăptuit se repetă foarte ușor. Un gând necontrolat se materializează și altă dată. Ba mai mult, stările se vor amplifica. Cunosc o situație în care un bărbat a fost ispitit să vizualizeze pornografie. A făcut-o într-un mod din ce în ce mai grav, tot mai departe s-a dus. Și ca să nu lungim vorba că nu e un subiect plăcut, până la urmă a ajuns să intre într-un bordel. A fost un drum. A durat, nu știu, un an, doi. Dar pentru că n-a reușit să controleze gândul, s-a dus tot mai departe. Și nu s-a oprit la a privi și s-a dus înspre rău, amplificând păcatul. De aceea să fim atenți. Iată ce vă citesc ca exemplu din cartea Ezechiel, capitolul 19, versetele 5 la 7, este o alegorie referitoare la regii lui Iuda. Leoaica a văzut că degeaba l-aștepta pe un alt pui al ei, a luat un alt pui și l-a făcut leuț. El a umblat cu lei, s-a făcut leuț, a învățat să sfâșie prada și a mâncat oameni. Și nu s-a mulțumit cu atât. A năvălit în palatele lor, le-a nimicit cetățile, așa că țara cu tot ce se afla în ea s-a îngrozit de mugetul răgnetelor lui. Din leu a devenit leuț. Din leuț a devenit leu și un leu care nu mai putea fi controlat. Citim și în Efeseni, capitolul 4, unde este descris la modul general această stare de progres, de multiplicare a răului, că poate progres nu-i putem spune în sens pozitiv a ceea ce ar trebui să fie un progres. Efeseni 4, citim de la 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiesc cum trăiesc păgâni în deșertăciunea gândurilor lor, adică își dau drumul la gânduri. Având mintea întunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietrenimii lor. Și acum observați procesul amplificării. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dacă am amintit adineaori fenomenul pornografiei, nu s-a ajuns dintr-o dată aici. Filmele au devenit din ce în ce mai scârboase, imaginile, site-urile de profil au devenit din ce în ce mai multe și mai sadice, mai demonice, pentru că așa se întâmplă când oamenii nu pot să biruie ispita în gând. Diavolul, unde este permis, acționează fără limite. Să ne ajute Domnul să putem controla aceste situații și să nu pierdem de sub control ceea ce se poate stăpâni. Pentru că se creează fenomenul de obișnuință. Citim și versetul din Ieremia 13 care descrie această stare. 13 cu 23. Poate un etiopian să schimbe pielea? Un negru să devină alb peste noapte? Sau un pardu să schimbe petele? Tot așa. Ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți deprinși să faceți răul. Trec la o a treia idee. Gândurile nasc vorbe și fapte și la rândul lor vorbele și faptele nasc gânduri. Este un circuit închis, un lanț al slăbiciunilor. De aceea este foarte important să ieșim din cercuri vicioase, din medii păcătoase, să intervenim cu toată forța în a stopa procesul păcatului și în a ne dărui unui circuit al binelui, unor stări care promovează faptele bune, care, așa cum spune Scriptura, au fost rânduite de Dumnezeu ca să umblăm în ele. În Cartea a doua a Regilor, capitolul 12, versetul 17, citim despre împăratul Siriei, care, după ce a avut o biruință, adică a realizat o faptă rea, evident, dar pe care și-o propusese, această faptă a generat gânduri. Atunci Hazael, împăratul Siriei, s-a suit și a bătut împotriva Gatului și l-a cucerit. Hazael avea de gând să se suie împotriva Ierusalimului, ceea ce a și încercat. Pentru că tot ceea ce vedem, tot ceea ce vorbim, tot ceea ce facem, se lasă cu amprente în mintea noastră. Și orice sămânță ajunsă la maturitate are la rândul ei sămânță. Un gând se transformă în această imagine în sămânța unei plante care rodește, crește și orice plantă are la rândul ei sămânță. Și din nou se reia circuitul de la capăt. Alte gânduri, alte vorbe, alte fapte. Citim și în Osea, capitolul 4, versetul 11, unde sunt incriminate unele stări de care trebuie să ținem cont, pentru că au efect asupra gândurilor, asupra minții. Curvia, vinul și mustul iau mințile omului. Poate cel mai bland de mână, exemplu. Beția are efect asupra gândurilor? Bineînțeles. Curvia, de asemenea. Tot în ideea aceasta citim poate ceva mai aproape de noi, ca să vegem 1 Ioan capitolul 2, 2 Ioan, scuzați, capitolul 1, versetul 10, dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, adică învățătura adevărului, să nu-l primiți în casă, să nu ziceți bun venit, că cine zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Deci este un circuit între gânduri, vorbe și fapte pe dublu sens, sau cum am numit-o, într-un cerc. Se provoacă toate împreună. De aceea să fim atenți la tot ceea ce se petrece în mintea noastră, în jurul nostru și cu accent, atenția, pe faptele care le-am comis. Ca la rândul lor să nu se constituie în gânduri pentru alte fapte, care, așa cum aminteam în ideea anterioară, se pot amplifica. Și o ultimă idee aici, legată de altfel de celelalte, gândurile colective sunt mai puternice, creează fenomene de masă și sunt ulterior greu de evitat. De exemplu, formarea unei limbi. Pentru că toți vorbesc așa, să luăm într-o anumită regiune. De exemplu, românii noștri de dincolo de Prut. Așa e că numai se deschide gura și știm că sunt din Basarabia, nu? Și nu e ușor să-și propună să vorbească așa ca un bănățean sau, știu eu, un oltean, ca un ardelean. Pentru că odată ce s-a obișnuit mintea într-un anume fel, este foarte greu să se schimbe. Să ne gândim la obiceiurile populare. Oamenii, ceea ce fac din obișnuință, nu prea pot să schimbe ușor. Și dacă un om, în urma unei obișnuințe, nu se poate schimba ușor, dar dacă toți din jurul lui procedează la fel, este cu atât mai greu. Imaginați-vă un om care are o anumită viteză pe drum, este ușor să se întoarcă în drum. Trebuie să reducă întâi viteza. Dar dacă e o coloană și ambele sensuri sunt ocupate, se mai poate întoarce? Foarte greu. Când este vorba de un fenomen de masă, lucrurile sunt de o amploare greu de controlat. De aceea, în Cartea Proverbele avem frecvent sfaturi de a fi atenți cu cine ne împrietenim. Nu atâția tineri se pierd tocmai pe fondul prieteniilor, dar de ce nu și familiști? bărbați sau femei, mediu este un factor determinant pentru gânduri și fapte, un factor greu de îndepărtat. Să citim câteva sfaturi din cartea Proverbele, 13 cu 20 mai întâi. Cine umblă cu înțelepci se face înțelept. Să înseamnă că mintea ți este favorizată. Dar cui place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Pentru că știți, nebunii nu pot să tacă și de la gândurile lor lipsite înțelepciune ajung la vorbe și la fapte. Și tot în Proverbe scrie că mai bine ai întâlni o ursoaică supărată decât un nebun atunci când își materializează gândurile. Alt sfat din Proverbe 22 cu 24. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nervii de unde pleacă? Din pum sau din minte? Și cine se însoțește cu astfel de oameni va deveni și el irascibil, gata, nu doar de ceartă, gata de bătaie poate. Tot Proverbe 24 cu 21. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați, cu oameni care greu își controlează acest proces, gânduri, vorbe, fapte. Să ne ferim și vom fi protejați. Cum spunea și Pavel, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Și când toți sunt porniți să facă un lucru, starea de fapt se înrăutățește, dacă e vorba de ceva rău, încât nu mai poate fi controlată. La fel se întâmplă însă și în sens pozitiv. Știți că atunci când a ajuns Saul între proroci, a prorocit și el. Dacă era singur, n-ar fi prorocit niciodată. Când a fost răscoala argintarului Dimitrie, este scris în Fapte 19 cu 29 că toată cetatea s-a tulburat. Probabil erau oameni care nu-și programaseră să iasă în piață în ziua aceea. Dar fiind un fenomen de masă, au năvălit cu toți într-un gând în teatru. Și-au luat cu ei pe macedonienii Gaiu și Aristarh, tovarășii de călătoria lui Pavel. Și spune Scriptura în continuare că au strigat 2 ore. Și când i-a întrebat ce doriți, spune Scriptura aici la un moment dat, versetul 32, și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Dar s-au adunat. Pentru că fiind un fenomen de masă, s-a trecut repede de la gând la fapte, fără prea multă gândire. De altfel se spune că e mai ușor să hipnotizezi o sală de 100 de oameni decât pe un singur om. Se duc ca oile, ca turma, cum se spune. Așadar, să fim atenți la ceea ce se petrece în mintea noastră, căci gândurile nasc și de regulă nu nasc numai un pui. Nasc mai mulți și toți cresc. Să fim atenți că puii la rândul lor vor avea și ei perioade de gestație la maturitate și vor naște alte gânduri. Iar dacă e vorba, cum spuneam, de un fenomen de masă, atunci lucrurile se complică și mai mult. Așadar am putea spune că distanța de la gând la faptă nu e chiar atât de lungă, pentru că gândurile circulă cu viteze mari. Acum, într-o a doua parte a părtășiei noastre, să ne oprim la câteva principii de evaluare a materializării gândurilor. Să vedem cât ne costă dacă dăm dreptul unui gând să rodească, ce putem face ca să rodească numai gânduri bune. Imaginați-vă că cineva ar avea o pepinieră și ar fi întrebat ce cultivi și să-i spună buruieni. Ce vrei să vinzi pe piață? Spini. Aș spune, dar pentru asta nu trebuie să faci pepinieră. Te duci pe câmp, pune lucrat și asta produce pământul de la sine. Cine își face o pepinieră și vrea să o întrețină, va vinde lucruri roditoare în bine. cu atât mai mult trebuie să ne ocupăm noi de mintea noastră, care este o pepinieră a sufletului, a veșniciei noastre. În primul rând, să reținem că faptele gândirii, la urmări și un gând este o faptă, dar diferit de ceea ce spunem noi, faptă în mod obișnuit, propriu zis. Faptele gândirii pot sau nu să se materializeze în fapte propriu zise, în funcție de mai mulți factori. Responsabil de producerea lor. De exemplu, Dumnezeu poate să îngăduie să se întâmple ceva sau poate să împiedice. Nu permite Dumnezeu materializarea tuturor gândurilor rele. Nu-i permite Dumnezeu diavolului să facă ce vrea, îl limitează. Apoi, oamenii au posibilități limitate. Poate cineva ar vrea să facă o minune, are în gând să facă o minune, dar dacă n-are puterea spirituală să o facă, poate cineva vrea să realizeze lucruri mari, să-și facă un palat, să muncească, nici măcar într-o zi, se poate ca omul să nu-și realizeze planul pentru cât și-a propus să muncească, pentru că avem limitele noastre spirituale, limite fizice, avem limite de timp, îmbătrânim și nu mai putem face planuri. Vorba văduvei Naomi, nu mai pot să o iau de la capăt, că din nou să am băieți așa ad hoc și să se căsătorească cu nurorile rămase potrivit legii leviratului. Să citim câteva versete care evidențiază limitele materializării gândurilor. Genesa, capitolul 50, versetul 20. Iosif se adresează fraților săi, amintindu-le, nu ca imputare, ci doar în a scoate în evidență intervenția divină. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede așa, anume să scape viața unui popor în mare număr. N-a putut nici frații lui, nici egiptenii să facă tot ce și-a fi propus cu privire la Iosif. Amintiți-vă de ispitirea prin soția lui Potifar. Dumnezeu l-a ajutat, Dumnezeu a intervenit cu visul. N-a fi putut să-l țină de apururi în închisoare. Altă referință, Ieremia, capitolul 44, versetul 14. Aici este vorba de evreii care scăpaseră în urma asediului babilonian la Ierusalimului, a distrugerii, a deportării. Și între ei au fost unii, chiar dintre cap, dintre ofițeri, care și-au propus să se deplaseze în Egipt, crezând că acolo vor fi scutiți. Planul lor era să o ducă bine acolo. Dar le spune profetul, nu va rămâne și nu va scăpa niciunul din rămășițele lui Iuda care au vrut să locuiască pentru o vreme în țara Egiptului, cu gând să se întoarcă iarăși în țara lui Iuda, unde doresc să se întoarcă iarăși să se așeze. Nu se vor mai întoarce decât vreo câțiva care vor scăpa. Căci așa cum spune Iacob 4, oamenii fac planuri. Mă voi duce, voi face. Nu se știe dacă Dumnezeu îți permite aceasta. Asta cum zicea Napoleon când a vrut să cucerească Rusia, i-a spus un prelat de la curte, asta dacă va îngădui cel de sus, și monarhul francez a zis, asta o fac și fără, numai că n-a reușit. În cartea Ezechiel, capitolul 38, este scris despre Gog și Magog, acea coaliție internațională pornit împotriva locurilor sfinte. Scrie aici în versetul 10, așa vorbește Domnul Dumnezeu, în ziua aceea multe gânduri îți vor veni în minte și vei urzi planuri rele care nu vor putea fi realizate. Se va duce pe acei munți, spune profetul, ca să nimicească, dar de fapt se va duce la moarte, că Dumnezeu își va dovedi autoritatea. Citim tot din profeți, Cartea Mică, capitolul 2, versetul 1, asta despre lucruri mai mărunte. Vai de cei ce cugete nelegirea și fără zrel nașterutul lor. Când se crapă de zi, o înfăptuiesc, dacă le stă în putere. Dacă poftesc ogoare, pun mâna pe ele, dacă doresc casele, răpesc, asupresc pe om și casa lui, pe om și moștenirea lui. Dar toate stau sub această incidență, din finalul versetului 1. Dacă le stă în putere. Ce a spus bogatul căruia rodi țarina? Sunt asigurat pentru mai mulți ani. Numai că n-a fost așa. Pentru că Dumnezeu, cum știți, i-a luat viața. Ce avea de gând Irod, scrie în Fapte 12, să facă cu privire la Petru? Să-i rostească sentința în ziua aceea. Numai că Dumnezeu are îngeri de serviciu noaptea, care au făcut ca planurile lui să nu poată fi realizate. S-ar putea nici gândurile noastre bune să nu se materializeze. Dar este foarte important ceea ce gândim. Despre Pavel este scris că și-a dorit mult să ajungă la Roma. Nu cred că și-a propus să ajungă legat. Știți că el vrea să ajungă și în Spania. Dar e de dorit să avem gânduri bune, chiar dacă nu pot să fie materializate. De aceea este indicat să folosim expresia de încheiere rugăciune, Doamne, facă-se voia Ta. Că oricum Dumnezeu este stăpân. Dar să ne păzească, Domnul, să avem planuri rele, care, așa cum am spus, celor răi Dumnezeu le permite în limitele decise de El. Un al doilea principiu, numai o gândire corectă, curată, poate să producă în fapt, în vorbă, ceea ce este corect. Și așa cum am arătat în lecțiile anterioare, aceasta este realizabil numai prin conectarea minții noastre la Duhul lui Dumnezeu, la gândirea divină. Și aceasta poate fi verificat cu Scriptura. Vrem să vorbim numai lucruri frumoase? Atunci să nu gândim decât frumos. Vrem să rezulte numai fapte bune? Să gândim frumos. Adică să gândim ca Dumnezeu, care a spus Domnul Iisus că este singurul bun. El nu poate fi ispitit și nu ispitește. O, de-ar ajunge și mintea noastră în această stare. Cum a întrebat, odată am fost de față un frate care a fost dus de un altul cu mașina, nu a fost un drum expre pentru el, l-a luat la cererea acelui ce avea nevoie de călătorie. Cât mă costă? Și zice șoferul, frate, nici sub formă de ispită nu mi-a trecut prin gând să-ți iau bani. Pentru că ar fi de dorit să nu fie în gând nicio bănuială rea, să avem numai intenții bune și în urmă nu va putea să fie în fapt ceva rău. Căci amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus, Matei capitolul 13. Citim de la versetul 12, de la 33. Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Rodul este vorba sau fapta, dar dacă nu-i pomul bun, de unde rod? Dacă nu-i mintea bună, de unde vorbe bune? Pui de năpârși, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui și invers. Omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Cândva m-am gândit dacă nu cumva este prea drastic Dumnezeu pedepsindu-ne pentru un cuvânt. Dar când am înțeles contextul exprimării Domnului Iisus, rezultă că omul e pedepsit pentru o vorbă, dar vorba aceea nu-i rătăcită pe limba lui. Omul vorbește din prisos, adică atunci când eu spun o vorbă, acolo înăuntru meu am un pachet Numai că asta a fost deasupra și a ieșit din grămadă. E ca o supapă de presiune și ce va ieși dinăuntru când se acumulează presiune? Ceea ce este, nu? Am introdus apă într-o instalație și supapa de presiune se deschide, ce curge, sirop? Nici vorbă, ceea ce este acolo. De aceea noi suntem vinovați. Pentru că este vorba de ceva ce e într-o mărime mai amplă, ceva mai mult în mintea noastră. Alte texte potrivite pentru ideea aceasta găsim și în cartea Proverbele, capitolul 24. Aici este dat un caz, să-l numim ipotetic, că oricum nu cunoaștem gospodarul cu pricina. 24:30, am trecut pe lângă ogorul unui om leneș și pe lângă via unui om fără minte. Rețineți, fără minte. Era numai spini, acoperit cu mărăcini, zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luarea minte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin, să mă asipez puțin, să mai încrucișez puțin mâinile ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate, ca un host și lipsa ca un om înarmat. Ce a fost responsabil pentru gospodăria asta în paragină? Mintea leneșului. Totul a pornit din gândirea lui. De fapt, nu gândea. Proprietarul era fără minte. Și dacă nu sunt gânduri potrivite, de unde rezultate? Comparați leneșul ăsta de aici cu femeia aceea din Proverbe 31, care se gândește și cumpără un ogor. Ăsta nu-l muncește nici pe a lui. Însă omul înțelept s-a uitat la altul și a zis, iată dacă nu gândești bine la ce se ajunge. Sau cum spune Domnul Luca 14, te-a pus să faci o casă fără să știi dacă poți să o isprăvești, ceilalți vor ajunge să râdă. Că nu a fost o gândire bună. Asta și în ce privește lucrurile pământești. Dar cel mai mult contează în plan spiritual. De aceea deschidem la 1 Corinteni 2 și citim de aici mai multe versete. Vă spuneam că soluția pentru vorbe și fapte bune este conectarea la voia lui Dumnezeu, ceea ce se poate verifica prin Scripturi. Citind versetele de aici putem să răspundem la următoarea întrebare. De ce unii oameni gândesc corect în plan spiritual și alții sunt rătăciți? Unde este cheia, secretul înțelegerii lucrurilor? 1 Corinteni, capitolul 2, citim de la versetul 1. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am vrut să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu vorbire sau înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe voi răstignit. Versetul 4. Și învățătura și propăduirea mea nu stătea în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciune omenească, ci pe puterea lui Dumnezeu. Să nu uităm că cei cărora se adresa această scrisoare făceau parte din Grecia, centru filozofiei antice. Ei credeau că sunt deștepți și pot să interpreteze toate fenomenele. Ei au explicații la toate. Și Pavel le spune că înțelepciunea lor nu i-a ajutat să discearne lucrurile cele mai profunde, cele mai de valoare. Citim versetul 7. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia. Căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. De ce au procedat greșit Caiafa, Pilat și toți ceilalți? De ce l-au batjocorit atenienii pe Pavel și au spus acest lucru, te vom asculta altă dată? Pentru că n-aveau o gândire racordată la gândirea lui Dumnezeu. Și scrie Romanul 1, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Adică în lumea asta se petrece foarte frecvent acest fenomen. Oameni care cred că ei știu ce au de făcut. Nu este așa și procedează greșit. Uitați-vă numai la evoluția evenimentelor în plan social în ultima vreme, cu promovarea homosexualității. Acești legiuitori sau alți premergători ai lor care generează aceste paradigme, ei cred că au o gândire care favorizează omul. Când colo este totalmente împotriva omului, drept dovadă, drogații care sunt și starea confuză în care se află tineretul. Pentru că în a emite cuvinte înțelepte și a realiza fapte bune, repet, trebuie să fii corelat cu gândirea divină. De aceea scrie mai departe aici, citesc de la versetul 10, nouă însă Dumnezeu ni l-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Versetul 12. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său și vorbim despre ele. Cu vorbiri învățate de la, nu cu înțelepciuni învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului Dumnezeu. Și dacă nu le primește în gând, de unde să se materializeze în vorbe și în fapte? Căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelegere. Înțelegerea este la nivelul minții, evident, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, din potrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului? Aici este întrebarea de fond. Cine a cunoscut gândul Domnului? Cine ajunge să-L cunoască, va acționa corect în viață. Și se încheie capitolul acesta cu un gând, cu vorbind despre gând, cu o expresie care aș dori să fie valabilă și pentru noi, că aici este pluralul. Noi însă avem gândul lui Hristos. Și când ajungi să gândești ca Domnul Iisus, vei vorbi ca Domnul Iisus, te vei comporta ca Domnul Iisus. Doamne, lucrează la mintea noastră. Dacă nu-i mintea sănătoasă, scria și Petru în a doua, capitolul 3, versetul 1, nu sunt șanse să ai cu cine povesti. El se adresa unor oameni cu minte sănătoasă. Și tot acolo face referire la niște oameni care nu gândesc. De aici pleacă procesul, dar de fapt aici procesul generează prin prezența Duhului Dumnezeu, prin cercetarea Scripturii. Așa ajungem să vorbim frumos și să trăim spre slava lui Dumnezeu. În al treilea principiu, procesul materializării gândurilor este operabil în orice fază de manifestare. Astfel, mai poate fi stopat, deviat sau poate fi amplificat. Adică se mai poate interveni pentru îndreptarea lucrurilor. Să luăm câteva exemple. În numer 22 este scris, cunoașteți cazul, că trimișul lui Balac au ajuns la Balam, i-au cerut să meargă să blesteme pe Israel. El întreabă pe Domnul, primește răspunsul să nu se ducă, ascultă, revin trimișii din nou, îl provoacă și el întreabă pe Domnul și Domnul îi spune să plece cu o condiție. Domnul iese înainte, văzând, așa cum i-a spus îngerul, că drumul duce la pierzare. Dar totuși nu-l oprește. Și îi spune, citesc doar versetul acesta, sunt cuvintele îngerului, evident, din partea Domnului, 22:32, drumul pe care merge este un drum care duce la pierzare înaintea mea. Balaam a zis, dacă nu găsești că e bine ce fac, mă voi întoarce, că eu deja am început să fac. Du-te cu oamenii aceștia, dar să spui numai cuvintele pe care ți le voi spune eu. A reușit? N-a reușit. Se pare că acolo a fost limita de la care se mai putea întoarce. Așa cum aminteam mai înainte, sunt faze ca pe tobogan când nu mai te poți opri. După ce ai prins viteză cu mașina și ai deraiat din drumul tău, e greu să mai poată face ceva. Dar sunt totuși situații în care omul se poate opri. Să luăm un alt caz, unde s-a și întâmplat cel puțin moment ceva bun, 1 Samuel 19. Știți că Saul a fost apucat de un duh rău și voia să omoare pe David. de care se temea că îi ia tronul. Fiul său Ionatan intervine pentru el. Citesc versetul 4. Să nu facă împăratul, a zis el, un păcat față de robul tău David, căci el n-a făcut niciun păcat față de tine, dimpotrivă a lucrat pentru binele tău. Aduce argumente și scrie în versetul 6, Saul a ascultat glasul lui Ionatan și a jurat zicând, viu este Domnul, că David nu va muri. A revenit înaintea lui și pentru o vreme a fost o stare de acalmie. Deci iată că există momente pe procesul derulării fenomenelor de la gând la faptă să se intervină. În aceeași carte, în capitolul 25, avem o intervenție salutară a Abigailei, care l-a oprit pe David. Își pusese de gând, s-a trecut la vorbă, când a zis, până dimineață termin cu toți bărbații din casa asta. Și totuși, procesul a fost stopat în faza aceasta. El recunoaște că asta a fost o mare binecuvântare, pentru că femeia aceasta înțeleaptă îi zice, versetul 1, atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuje și nici nu-l va dorea inima că vărsa sânge degeaba și s-a răzbunat singur. Versetul 2, David a Abigailei, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu lui Israel care te-a trimis astăzi înaintea mea. Binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu, căci m-ai oprit în ziua aceasta să vărs sânge și mi-ai oprit mâna. Să ne ajute Domnul și pe noi și dacă putem și pentru alții, dacă sporniți la rău, să-i oprim. Iar în ce privește binele, să-i stimulăm. Că și diavolul intervine și sunt alții care vor să ne oprească în faza producerii binelui. Cineva m-a întrebat odată dacă am făcut o juruință, că fac un lucru rău și nu-l fac, nu-i păcat că îmi calc juruința. Calcă-ți-o, frate. Te dezlegăm noi de un păcat. În asemenea, intenții rele, este bine ca omul să se oprească. Așa cum este scris în Cartea Proverbe, capitolul 24, că oamenii, știți, înainte de a apuca să facă, vorbesc, sau poate nu le dă mâna să facă atunci când vor, 24 cu 28 și 29, nu vorbi în chip ușurat împotriva aproapelui tău. Ori evrea să înșel cu buzele tale, nu zice, cum mi-a făcut, așa am să-i fac și eu. Îi voi răsplăti după faptele lui. Și am văzut pe unii, știți prea bine, care zic că fac, până la urmă nu fac, vorba aceea, câinile care latră nu mușcă. Dar n-ar fi indicat nici să latre. Nici măcar să nu zică, mă voi răzbuna, că poate trece supărarea. De aceea este bine să amânăm supărarea de seara pe dimineața și de dimineața pe după masa, dar nu până să o prindă Sfințitul Soarelui, ca să putem stopa acest proces. Să ne amintim de Iosif, logodnicul Mariei. A văzut că lucrurile nu sunt bune după înțelegerea minții lui, o înțelegere naturală, și spune Scriptura în Matei 1 cu 19 și 20 că și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Domnul a intervenit ca să nu-și materializeze gândul și să o ia. Deci iată că stopările pot să fie și în bine și în rău. Știți ce i-a spus Petru la Simon Magu, fapte 8 cu 22? A zis, pocăiește-te, tu ai niște intenții rele. Și știți că dacă noi ne oprim din păcat, se poate opri și Dumnezeu din pedeapsă. Dar dacă doar intenționăm să facem bine, le e bine până la un moment dat că am gândit bine, dar dacă nu apucăm să-L împlinim, nu ne poate plăti Dumnezeu ca și pentru ceva ce deja am făcut. Se întâmplă uneori când mergem într-o parte sau alta și poate cineva s-a pregătit să ne dea o masă și poate frații nu mănâncă sau se grăbesc. Și a fost situație când am spus unor surori, da, frate, eu am pregătit, zic, fii liniștită, că și Avram l-a pus pe Isaac pe altar și l-a luat înapoi. Și a fost considerat că l-a dăruit. Pentru că Dumnezeu cercetează fondul atitudinii noastre, care a fost dorința noastră. Și un ultim aspect legat de aceste principii, un principiu de cauză-efect, rezultatul extern al minții, cuvinte și fapte, are efecte pozitive sau negative asupra întregii ființe umane, duc, suflet și trup. Ceea ce gândim, ceea ce facem noi, fie chiar în fază primară și cu atât mai mult în procesul materializării, va avea efecte asupra spiritualității și a sănătății. Știați că un gând rău păstrat timp de o oră în minte îți afectează imunitatea pe întreaga ziua? Asta numai asupra sănătății. Supărarea aduce boli. Nu te supăra, că supărarea aduce numai la rău. Ce să mai spunem de aspectele spirituale? Permiteți un gând rău, dă-ți drumul la gură, fă o faptă rea și apoi pune-te și te roagă, vină la slujbă. Te afectează, nu? Nu mai poți să slujești, nu mai poți să vii înaintea Domnului, să iei cina Domnului. Toate acestea se lasă cu efect, chiar și aici în viață. De aceea vă spuneam că este un cer vicios, un gând. Se materializează, materializându-se prin rod, naște alte gânduri și toate astea ne amprentează. În Roman, capitolul 1, este scris ce se întâmplă în plan spiritual și fizic atunci când gândirea este afectată. 1:21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, adică ar fi știut cum să procedeze corect, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte, au dat drumul gândirii sub ispitirea diavolului. Și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Care a fost rezultatul? 1:24. Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, adică să se materializeze acele gânduri, așa că ne cinstesc singur trupurile. 1:26. Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, dar tot aici scrie, în finalul versetului 27, au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Cei ce gândesc în mod pervers acceptă toată nebunia imorală din vremea noastră, dar și Dumnezeu i-a cadoresit cu zeci și zeci de boli și numai din acelea cronice. Pentru că nu se poate ca cineva să facă ceva și să nu fie răsplătit. De aceea să fim atenți că ceea ce gândim se transformă ca și în procesul sămânță-rod și s-ar putea să nu fie bune roadele. Spune Scriptura în cartea Plângii lui Ieremia, capitolul 1, versetul 9, necurăția stă lipită de haina, poala hainei lui, vorba de Ierusalim, nu se gândea la sfârșitul său. A căzut greu de tot, nimeni nu-l mângâie. Și acum se vaite, vezi-mi, ticăloșia, Doamne, căci iată ce semeț este vrăjmaș. Spune Scriptura, tot aici, versetul 7, în zilele necazului și ticăloșiei lui, Ierusalimul își aduce aminte toate bunătățile de care a avut parte în zilele străbune, când a căzut poporul lui în mâna asupritorului și nimeni nu i-a venit în ajutor, iar vrăjmașii se uiteau la el și râdeau de prăbușirea lui. Dar ce folos? Acum mintea făcea tardiv socotelile. Dacă n-aș fi procedat așa, iată unde am ajuns. Câți din cei care au mers cu viteză și au avut accidente? Sau câți din cei care au păcătuit și în urmă s-au ales cu pedepse sau cu pagube materiale? S-au gândit dinainte că o gândire rea îi afectează. Câți din cei care dau drumul la gură și produc ceartă și e greu apoi să refaci o relație, își dau seama că toate astea se lasă cu pagube spirituale și fizice. Să ne ajute Domnul să fim atenți și gândindu-ne la efectele ce urmează. Recapitulez aceste principii. Gândurile se pot materializa în limite îngăduite de Dumnezeu și condițiile general umane lăsate de el. Numai o gândire racordată la Scripturi poate să producă, să aibă un rod bun, cuvinte și fapte. 3. Procesul materializării, asta zic, este un har, este operabil în orice fază a lui, adică ne putem opri, putem schimba ceva, ne putem pocăi, reorienta. Și în al patrulea rând să nu uităm că tot ceea ce facem are efect chiar în viața aceasta, asupra spiritului și asupra trupului. Să încheiem afirmând încă o dată că gândurile omului sunt responsabile de întreg comportamentul unui om, privire, atitudine, acțiuni, caracter, de tot ceea ce face. Gândurile sunt responsabile de tot ceea ce urmează. După cum citim din Proverbe 4:23, unde suntem sfătuiți să facem ordine în minte și să punem pasnic. Păzește-ți inima, asta înseamnă mintea, mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Și ca orice izvor, cu vremea are influențe și se scurge, ajunge mare și lucrurile se repetă. Ochii tăi, hai și 24, izgonește-ne adevărul din gura ta, adică să nu dai voie să se materializeze. Depărtează viclenia de pe buzele tale, ochii tăi se privească drept și ploapele tale se caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește de rău. Toate acestea sunt posibile dacă veghem asupra minții. Și iar din Proverbe vă citesc, aș vrea să-l ține minte, să rămână ca un verset de aur al studiului nostru, 14:22. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc. Eu înțeleg din expresia în adevăr, este o constatare. Dar cei ce gândesc binele, lucrează cu bunătate și credincioșie. Gândești bine, făptuiești bine. Și în ultima instanță, ceea ce de fapt este chiar ultima instanță, Dumnezeu răsplătește sau pedepsește gândurile în orice fază de materializare ar fi ele. Bineînțeles că Dumnezeu ține cont de capacitatea noastră, dacă este un copil, dacă este un om matur, dacă cunoaște mai puțin sau mai mult, între contextul vieții, îl are Dumnezeu în vedere. Dacă a furat cineva de foame sau dacă a furat de lăcomie, la Dumnezeu toate sunt cuantificate. Dar răsplătește în bine sau în rău orice gând și orice fapt, cum scrie în Isaia 66 cu versetul 18. Să ținem cont de felul în care Dumnezeu ne tratează, pentru ca nu cumva în urmă să spunem că n-am știut. Necunoașterea legii nu este o scuză în instanță. În Ieremia, capitolul 17, versetul 10, Dumnezeu a vorbit prin profet și a zis: Eu, Domnul, cercetez inima, să înseamnă gândurile, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Tot Ieremia 32:19, se ruga profetul: Tu ești mare la sfat și puternic la faptă, Tu ai ochii deschise asupra tuturor căilor copiilor oamenilor, ca să dai fiecăruia după căile lui, după rodul faptelor lui. De aceea zice Pavel 1 Corinteni 4:5, nu judecați nimic înainte de vreme, până nu va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric, va descoperi gândurile inimilor, atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Eu am văzut personal, Dumnezeu m-a taxat și dacă mi-am permis să gândesc ceva ce nu a fost bun. De exemplu, am fost ispitit, știu eu, uneori, să judec pe un predicator dacă am văzut că face niște greșeli. M-a taxat Dumnezeu uneori la aceea slujbă. Așa mi-am tulburat gândurile și ideile, din final pot să spun că am predicat, dar nu știu ce s-a înțeles. M-a taxat pe loc. La București a fost o soră care a judecat în mintea ei pe un altul care a cântat, spunând că nu-i cântăresc de profesie. Nu și-a putut controla gândul, a sărit în picioare, a vorbit, a spus vreau să cânt eu și s-a apucat să cânte. De fapt, în final n-a făcut decât să tușească. Deși era bună cântăreață, Dumnezeu a taxat-o pe loc. Cum scrie în Proverbe 3, de uneori Dumnezeu ne pedepsește îndată. Sunt situații în care ne pedepsește după ani și ani. Când i-a pedepsit Dumnezeu pe frații lui Iosif pentru că l-au vândut în Egipt? Nu degeaba au trebuit să facă naveta în Egipt, să meargă după el. Ei știau la cine l-au vândut, dar s-au gândit ei atunci că urmează să facă și ei drumul. Și cum l-au făcut drumul spre Egipt? Cu frica în oase. Că și Iosif, când a fost vândut, cu siguranță că nu a fluierat pe drum. Cred că a avut copilul încredere în Dumnezeu, dar oricum, a fost un copil vândut rob. Dumnezeu i-a îngăduit și pe ei să meargă cu teamă, dar dacă nu-i mai lasă să vină înapoi, Simeon era acolo sub arest, pentru că Dumnezeu răsplătește totul. Dar să știți că răsplătește și în bine. Numele Lui să fie binecuvântat. Poate n-a pus să facă faptă bună. N-ai numai cât un gând bun. Dumnezeu să știți că răsplătește gândul acela. Poate n-a pus să faci o faptă bună că n-ai bani. Dar măcar o vorbă bună poți să o dai? Spus Domnul Iisus, Matei 25, că în ziua aceea se vor contabiliza, sunt contabilizați, de atunci se vor da pe față toate. Ați venit să mă vedeți. Scrie că eu adus ceva? Poate n-a avut. Nu poți să duci ceva la cineva, du-te măcar să-l vezi, nu? Da, să nu fii spitit cum scrie în psalm după ce ieși să-l vorbești de rău pe afară. Moare, nu mai are mult. Nu, tu gândește de bine. Că Dumnezeu toate le socotește, trage linie și îți trimite acasă facturile. Fie în bine, fie în rău. Să ne ajute Domnul să avem o fabrică bună de gânduri. Să fie patentul de la el. Și apoi produsele care vor ieși, și dacă nu sunt produse finite, toate vor fi prețuite pe piața lui Dumnezeu. Numele Lui să fie slăvit. Amin.